Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam Pachoni.
Падзеі ў Беларусі за апошні тыдзень занялі першыя выпускі навінаў не толькі ў суседніх дзяржавах, але і амаль ва ўсім свеце. Пра іх таксама расказваем у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Для мікрафона Дзмітр Косцін. Вітаю. Апрача таго, раскажам пра хворага на СМА Філіпка Лукашука з Грыдылёў, што ў Арлянскай гміні, а напрыканцы нашай перадачы даведаемся, што цікавага ў турыстычным плане можа паказаць Бельская зямля. Тысяча асоб затрыманыя, сотні катаваныя, ёсць таксама смяротныя ахвяры. У мінулую нядзелю ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, на якіх, гэтак жа як і ў папярэднія гады, афіцыйна перамог Аляксандр Лукашэнка. Толькі гэтым разам з'явілася больш за 100 афіцыйных пратаколаў камісій, дзе галасы палічылі. Там каля 70-80% выбаршчыкаў галасавалі за галоўнага контркандыдата Лукашэнкі Святлану Ціханоўскую. На большасці выбарчых участкаў падлік галасоў увогуле не адбыў. А пратаколы так і не абвесціліся. Абураныя беларусы выйшлі на вуліцу ў мірным пратэсце і сутыкнуліся з гвалтам супрацоўнікаў міліцыі. Супраць людзей ўжывалі светлашумавыя гранаты, гумавыя кулі ды вадамёты. Нягледзячы на беспрэцэдэнтную сілу, наступныя дні пратэсты не сціхлі, а супрацьстаянне людзей было яшчэ большае. Тады з'явіліся першыя ахвяры. У чацвер улады пачалі адпускаць тысячы зняволеных у спадзяванні, што пратэсты сціхнуць. Тады ж пачаліся страйкі ў найбуйнейшых прадпрыемствах Беларусі. Увесь гэты тыдзень таксама не сціхалі пратэсты пад беларускім консульствам у Беластоку.
Чарговы дзень пратэстаў таксама тут у Беластоку перад беларускім консульствам.
Так, у знак салідарнасці, калі ёсць не так штосьці на Беларусі, трэба падтрымаць жыхароў гэтай дзяржавы, з якой мы, неяк чуем ніякую лучнасць. Думаем, што дэмакратызацыя на Беларусі будзе працягвацца. Шкада толькі, што ў такіх умовах, што б'юць маладых перадусім людзей. Яны будуць гэта памятаць і думаю, яшчэ за майго жыцця Беларусь стане дэмакратычнай дзяржавай і ўвойдзе ў Еўрапейскі саюз.
Гэтыя рэпрэсіі не спыняюцца, і з кожным вечарам ёсць штораз больш пацярпелых.
Бачым нейкую эскаляцыю са стараны ўрада. Я думаю, што аднак жыхары, калі іх будзе многа, не толькі ў гэтых вялікіх гарадах, але таксама і ў мястэчках, на вёсках, то аднак улада неяк адыдзе ад гэтай палітыкі, якая зараз вядзецца.
Хто можа быць згодны ў такой сітуацыі? Я лічу, што ўсе павінны неяк забраць свой нейкі голас і ўсё зрабіць, каб папросту паказаць, што людзі ёсць з тымі, хто зараз пацярпеў і хто можа яшчэ будзе шмат людзей цярпець. Хто ведае, калі гэта ўсё скончыцца? Мы супраць гэтаму ўсяму. Проста прыходзім. Хаця бы тое, што можам прыйсці і можам пастаяць разам з іншымі людзьмі тут.
Каб бачылі, што нас ёсць многа.
Важна, што мы папросту ёсць супраць гэтаму ўсяму. Тое, што было, напрыклад, у нядзелу, тое, што учора, заўчора і так далей. Гэта не так проста людзі прыходзяць. Ёсць нешта ў галаве, што людзі думаюць, што людзі хочуць, каб памянялася, каб не дайшло да трагедыі далейшай.
Я грамадзянка Беларусі, канешне, з сям'ёй вельмі перажываем усе тыя падзеі, якія адбываюцца на Беларусі. Канешне, мы за тое, каб адбыўся справядлівы падлік галасоў, выражаем сёння салідарнасць з беларускім народам. Хацелі бы таксама пачціць памяць тых, каго ўжо няма, і тых, хто сёння пашкоджаны, выказаць сваю салідарнасць. Вельмі важна для ўсіх беларусаў, і не беларусаў, мой муж паляк, напрыклад, але яго сям'я вельмі перажывае. Яны кожны дзень пытаюцца ў нас, як нашы там, ці ўсе здаровыя. Палякі разам з намі спачуваюць, яны да нас далучаюцца.
Вы падрыхтавалі такую заяву.
Туршком да гэта было тое, што мы даведаліся, што наш сябра Алесь Пашкевіч, вядомы беларускі гісторык і выдавец, быў арыштаваны яшчэ ў дзень выбараў.
Прафесар Алег Латышонак.
Мы выступілі з такой заявай, у якой асудзілі дзеянні наогул уладаў і ў асобнасці міліцыі. z domaganiem, kap Aleś Paszkiewicz był odpuszczony. Myż konkretna wystąpili od Fundacji Komunikat.org, od Białorusko-Historycznego Towarzystwa, jak tak samo domagali się, aby wypuszczone byli u się.
Białorusin to dziś brzmi dumnie.
Podlaski deputat Sojmu Robert Tyszkiewicz.
To jest człowiek wolności. To widzi cały świat, widzi cała Europa. I dlatego będzie z wami. Zachód rozpędza się pomału. Ale tak jak pomógł nam, Polakom, kiedy myśmy w latach 80. walczyli o wolność, tak pomoże i wam. Naprawdę. Miejcie tę nadzieję, miejcie tę wiarę i miejcie solidarność. Nie ma wolności bez solidarności. A dzisiaj solidarność oznacza solidarni z Białorusią. I chciałbym, żebyśmy to wspólnie zakrzyknęli. Solidarni z Białorusią! Solidarni z Białorusią! Solidarni z Białorusią! Żywie Białoruś!
Żywie! Żywie!
Зробили такие плакаты и пришли до суды.
Что у вас на плакате?
У меня на плакате, это моя позиция, за изменяльность улады у Беларуси. Больше, как 25 годов у нас один президент в Украине. Все ведают, что он изменил конституцию, каб застаться еще должей в власти. Это уже хиба задуже. Я сюда пришел, каб показать, что я маю это. Я не згоден с тем, что зараз обывается в Беларуси.
А пошли вельми жорсткий разгон был 10 годов тому, але подросло поколение, якое того не памятало. И меня, как историка и наставника, это не дивит, что молодые, как бы не переймают в опыту батьков, те люди молодые, особливо, были в шоку, но старейшие того и чекали. А молодые просто не могли поверить, что можно, по-перше, так их ошукать, так им забрать перемогу, а два, что можно их так бить. Я вельми горды белорусами, что не сломали их в первый день, что уже так долго люди сопротивляются, хотя тысячи уже арестованных. И думаю, что это совсем меняет в образ Беларуса. Так само в очах соседей. Безупинно мы чули, что мы такие покорливые, послухмяные. Тут оказалось, что даже российские оппозиционеры не могут надивиться, какие белорусы отважные, а российцы боязливые.
Ситуация в Беларуси развивается вельми динамично. За ее будем сочить у наших наступных передачах.
Як нечто яскравы, что веде далей. Як думки за кавою жить і не сталець, як серце позичить і не забирать, я ведаю правили, правили, як слови, що камені падають до ног, у інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такие вось траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один сгубились, а лишь кто-то из дымистя. Мы вышли на улицу, с ненацку так. Кому мы потребны, коли не себе? Коли все отметное отметает свет, коли позерк стомленный очуняет знов, и мы с тобой морили об одним, где таты с матурью усмехаются, где наши утульные посоромить нас, и так нечакано сирот простых размов. А чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один сгубились, а лишь кто-то с дымистя. Мы вышли на улицу, с ненацку так. Мы вышли на улицу, и каждый из нас. Мы вышли на улицу, с ненацку так.
за кавою жити не столеть, як серце позичить і не забирать. Я ведаю правила, правила.
Допомогти може кожен з нас. Філіп Лукашук з Гредельов, що в Орлянській гміні хворіє на СМА першого типу і потребує 9 мільйонів злотих на найдорожіший у світі лік. Хлопчику допомагають так звані рицари Філіпа, які ладять ліцитації, акції Gashin Challenge, створюють рукоділля, де продають його на різних кірмашах. До збору фінансових сродків для Філіпа долучилися так само наставники з гміни Орля, де жихарки Орлянської гміни, які кожну сіраду зустрікаються і шиють подушечки, цацки, де торби. Усе на продаж, каб допомогти хлопчику. Стараємося з допомогою добрих людей на різні способи зібрати гетую суму, говорять батьки Філіпка, Беата і Адам Лукашуки.
Збираємо на лек за 9 мільйонів, Золгенсма, так називається. Він потім лековий буде витворювати Філіпа організм той ген, якого при той хворобі нема. А Філіп хворує на СМА. Тип перший, який без лечення, дієти, не доживає до 2 літ. І збираємо ті 9 мільйонів, не знаю, чи назбираємо. Просимо люди, які нас слухають. Він одразу вже від народження був хворий, але ми допіро дозналися, як він мав 10 місяців, 11 місяців, як здіагнозували ту хворобу. А він був хворий вже від народження. Але через власне епідемію коронавіруса пізно так дозналися про ту хворобу. Через 3 місяці не хотіли прийняти нас доктора, бо вони приймали через коронавіруса.
No, а у таким випадку то час відігріває вельми важну ролю, бо треба коп хучей то і діагноза. І...
Так, найлепше коп то вже були бадання пресівові на ту хворобу і кожне дитя одразу бадалось на ту хворобу, по тому, що я, моя жона Беата, у нас в сім'ях нігди не було тої хвороби, не знали навіть. І були вельми здивлені, що Філіп хворує на ту хворобу. Дознали тієї діагнози. Організуємо все, що дасться, каб заробити на ту збірку з состраганом. Продаємо все ручно роблене через нас. Особи, які хочуть допомогти для Філіпа, вони ручно всюткі речі роблять. Їздимо так від пуста до пуста, продаємо тої всі речі. Gashin Challenge так само робимо. Робили той Gashin Challenge на Філіпа. На Кубуся. Захинцаємо до тих акцій. Потрібні такі акції, но 9 мільйонів то в голові не міститься.
Jesteśmy zdziwieni, uradowani, tak, że tyle osób chce nam pomóc. Póki jeszcze pogoda nam dopisuje, póki są wakacje, póki możemy gdzieś w terenie, to też tak działamy w ten sposób. O, Filipek tu nam trochę też coś opowie, tak, Filip? Filipek też zachęca do pomocy. Liczymy też na dobre serca ludzi i widzimy, że też inne dzieci zebrały i mamy nadzieję, że my też podzielimy ten szczęśliwy los, też będzie dane cieszyć się jako takim zdrowiem. Będzie lepiej funkcjonował dzięki tej terapii genowej. Najbardziej nam na tym zależy.
У нас постала така ідея, щоб споткатися. Ми тут маємо проєкт, споткаємося на вечірки, і наші тут ті учаснички згодні сходилися, щоб споткатися і власне пошити таким щитим цілю власне для того Філіпка з Гредель, щоб допомогти назбирати ту цілу квоту на його лечення, бо він хворий так на СМА, поважна хвороба, дуже гроші треба щоб лічити, więc стараємося якнайбільш різних ініціатив піднімати, щоб допомогти.
Ви тут зараз шиєте подушки, серцейка, зорочки, коцики, ніки, і так само сумки.
Ми шили власне головне подушечки, різні маскотки, котки такі файні, випихали їх, щоб були м'які, приємні. Ну і такі план, щоб пошити трохи тих сумок, щоб тож, може, не всі мають діти, бо то головне власне ті подушки дітям, а ті сумки то вже кожен, напевно, приходить таке щось. Треба помогти, тим більше, що то є мешканці якби нашої гміни. Ми спотикаємося з ними, чи в школі, бо мама робила в школі, чи з татом десь там на вулиці. Знаємо, що невелика гміна, так що трудно обійти обоєнтні.
Внучок мій захворів. I zaczęli na Facebooku młodzi podają, no a my sami zaczęli dużo rzeczy robić. I świece zapachowe, mydełka zapachowe, doniczki z betonu, no różne różności robimy. I jeździmy, prodajemy po dejaki odpusta, dejaki festyny, to jeździmy, prodajemy. To suma 9 miliony trzeba nazbierać, to bardzo dużo. No a nas nie stać, no przeciętnego człowieka w ogóle nie stać, żeby zebrać to je. Ганне було, то були в старому корнені в Ольці Терехозку. Ну, продали трохи, заробили гроші.
Кільки вже якби гроші є і кільки ще треба назбирати?
Вже назбирали, о місяць часу збираємо, то більше як 500 тисяч вже є. Ну, але то допіро 5% цієї суми. Ще дуже треба. Ну, часу не дуже. До червця, найпізніше до червця треба зібрати. Наступного року, вже не цілий рік часу, ну, бо то в ciągu, щоб 2 роки кончив малий внучок.
Що робите?
Napychają poduszku, czyli dzisiaj napychajemy. My jeszcze szydełkujemy zabawki, kotki, pieski, różne takie zwierzaczki dla dzieci. Po prostu na aukcję oddajemy. Prodajemy przez aukcję. Pomóżcie Filipkowi.
Usie podrabiazne informacje, jak da pomóżcie Filipku, można znaleźć na staronce Fundu się pomaga.
Zaczekaj, dziewczyna, 2 roczki na mianie.
Jakże ja, mój miły, mogę zaczekać. Kali mianie masz i zamóż go czadać.
Jak będzie dawać i daj dla mnie znać i nie zabój dziewczyna listaj napisać.
Jakże ja mój miły dam dla ciebie znać i kali ja nie umieju listę napisać.
Napiszy czużymi rukami, pieredaj dziewczyna wujnymi wiatrami.
Jakże ja, mój miły, mogę pieredać i kali ja nie umieju wietra naganiać. Dziewczyna, 2 roczki na mianie. Paraj, raj, raj, paraj, raj, raj.
Хоча на Бельщині нема палаців чи руїнів замків, бельська земля притягує до себе туристів. Люди з різних кутків Польщі приїжджають тут, особливо в час пандемії коронавіруса. Цікавляться, сакральнай царкоўнай архітэктурай, захапляюцца краявідамі і легендамі, гаворыць турыстычны гід з Гацькоў Ян Мурдань.
Тыя людзі, якія я суправаджаў па вёсках Бельскай гміны, не толькі Бельскай, бы былі і ў Орлі, гэта былі людзі з арганізацыі грамадская сетка «Watchdog Польшча». Яны просто нам завідуюць. Пер за ўсё завідуюць прыроды, спакою, цікавых гістарычных месц, хаця яны, можа, не вельмі такія экспанаваныя, як руіны замкаў ці касцёлы, але такія ціхія месцы, хаткі прыгожыя, рэчкі. А пер за ўсё то хацелі церкву ўбачыць. Толькі шукалі людзей, каб падслухаць, як гавораць людзі. То вельмі дзіўна. Толькі што ад'ехалі з Гацькоў, сужонства адно з горада Кросна. Начавалі ў Гацьках, як толькі ўбачылі жанчыны, што размаўляюць, то таксама ім не прасілі, каб я не раз па-свойму там адзываўся. У нас ёсць чым пахваліцца ці паказаць турыстам арыгінальна з цэлай Польшчы, а я думаю, нават з Еўропы. Але адно ёсць але. Што яны заўважылі? Што ў нас мала інфармацыі турыстычнай. Няма указальнікаў дакладных, дзе куды можна заехаць і што такое. І калі заедуць на месца, мусяць распытваць людзей, што гэта такое, да чаго гэта служыць, і гістарычныя аспекты. Вось на тое наракалі. Моладзь мяне да гэта падтурхнула, каб таксама цікавіцца, дзе жыву і расказваць, і потым быў на курсах прыводніка ПТТК, удалося мне здаць экзамены даволі лёгка, таму што жыву вельмі цікавым месцам. Менавіта Гацькі, сужонства скрозна было, но то я імі расказваў і праўду, а таксама ці нейкія легенды. Напрыклад, чаму ў нас так многа ёсць кветак ці расліны блакітныя, прыгожыя, а гэта ёсць цыкорый. Па дарогах расце. Легенда ёсць такая, што цыкорыі ў нас тут паўсталі, бо за часу цара хлопцаў бралі на 25 гадоў. Ну і дзяўчына маладая з блакітнымі вачмі бегла за тымі па дарозе, што забралі яе нарачана, і плакала, і слёзы яе з блакітных вачэй пераўтварыліся ў гэты цыкорыі. Ну і нават тыя турысты кажуць, што ну мы гатовы ў гэта паверыць.
Месца, дзе вы жывеце, Гацькі, мае сваю такую, скажам, цікавую гісторію.
Я пасяліўся менавіта тут у Гацька з увагі на тое, што яно мае краявід такі геалагічны і археалагічны, і культурны, таму што вёска, хаты прыгожыя. У Гацьках залажылі такое таварыства «Гай». Гай, чаму гай, бо тут уже все у нас, бадай, ведаюць, у радіо слухача нашу, што гай – гэта крыніца, якая выцякае з-пад гарадзішча старажытнага.
Куды на Бельскай зямлі варта прывезці турысту?
Перш за ўсё то церквы розныя, дагаварыцца з бацюшкамі, каб гэтыя церквы былі даступны. З другого боку, варта было б гэтыя нашыя святліцы новыя, што робяцца, будынкі прыгожыя, але дзяцей няма. То замест таго, то лепш быў бы якісьці ты пункт на лета атрыць пункт інфармацыі турыстычнай. Ёсць у нас яшчэ людзі, якія гадуюць чы каровы, ці авечкі, ці іны. Гэта ўжо мала. І такія дробныя гаспадаркі, каб можна было б паглядзець. Ёсць што паказаць гэта натуральна. А яшчэ цудоўная прырода, і то не толькі пушчы. Але, напрыклад, ёсць рэчкі, цікавая Лохніца. То ж такая рэчка, якая в'ецца дзесь паміж палямі, паміж лясамі, цудоўнае месца. А там яшчэ зрабіць нейкі прыпынак над гэтай рэчкай, дзе турыста можа затрымацца, пасядзець, бутэнброд з'есці. У нас няма замкаў. Перспектывы развіцця турыстыкі вельмі вялікія. Толькі нам яшчэ бракуе таго сведомасці такой, што мы вартыя чагось, што наше месца пад сонцам вартае чагось. І варта на гэтым як бы зарабляць нават, бо турысты не пашкадуюць грошай. А таксама варта у нас прадукты смачныя, кухня.
Тое, што цікавага варта наведаць на Бельшчыне, распавядаў турыстычны гід з Гацькоў Ян Мурдань. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, у студыі працаваў Зміцер Косцін. Пакуль развітаемся, ў нашай увазе яшчэ культурніцкія паведамленні. У суботу 22 жніўня ў музеі іконаў у Супраслі адбудзецца вернісаж выставы «Перамяненне». Ежы Навасельскі і Лявон Тарасевіч. На экспазіцыі пабачым ікону перамянення Хрыста на гары Фавор аўтарства Ежы Навасельскага, дэрэалізацыю сайт «Спецыфік» аўтарства Лявона Тарасевіча. Пачатак у 16 гадзін. У суботу 22 жніўня ў кавярні пры Беластоцкім лялічным тэатры адбудзецца канцэрт «Родныя словы» на знак салідарнасці падтрымкі беларусаў. Мэта канцэрту аб'яднаць беларускіх эмігрантаў, якія па той ці іншай прычыне былі вымушаныя пакінуць свой дом і знайсці новы. Пачатак у 18 гадзін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Прыемнага вам нядзельнага адпачынку ды да сустрэчы ў эфіры.
Быў на свеце хлопец даволі малады. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі.